بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى 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 خذها شعاعا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوانكسن ملكستو جوكتان يسيكستو مقالك إذا عدو إذن كسو غاري يكسو دوادا برنامشك عالم اليوم قدبدا عن برنامشك كسو قادن دون نوحا كمدا ترام يسلنسكي أوقاتي ودا هذا لدير كدبسو إدلان شيه كلانكي بوتين هادبا محا كجرة إن مدح أقل كعد وعدادس عصوب سارة يودقي سكييف محاي سيهين وجيدوين كأي قلبيت كدقيان قدبادة كالدق استيال وحاكم إذا إذا مدى يهود دولان عصوب أولو الكاكمر كالكوسو قادة يقزة يدو قيمة ساعده لصودا في كدع مقالة سي أوضد مسلمين أي كشهيدين سيدو كالي برنامج كاينتو سعون يوحاد مقلي دونتان ارور كشيعي غاهي لوغو يور حزب الله شاعيي اني سنهوب كديغي دونين ايه لبنان او مركلة اجيهي سني سدقال اهلية برنامج كاين كوفالان قاين دوننا قدبادة كالي وحا كميدا محاي تهي عريامين تاكو سعوتاهي ادى سردون كاي موساد ايه سيدا اي وكيلة دا ايران كوسوغان اي او نقضين كوار راحان راحان لوقبتو وحا كالي او برنامج كاد كو مقلي دونتان dad sidii xayawaanka oo kale u dhaqmaya una shanqaraya oo lagu arkay gobollo ka tirsan dalalka Mareykanka iyo Australia kadib markii ay banaysteen maxaarimtooda hadaba maxaan ka ognahay nolosha liidata ee ay dadkaasi ku sugan yihiin qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordhayaan barnaamijka ku soo gudbin doonaa waa mar kale iyo caalamul yawm
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج دغستيال مركله كوسو دوادا برنامجكا عالم اليوم او سيده هردوي سبات كومقليسين انو كوسو غودبين دونو قودوبا كلا دوان هسه يشي برنامجكينا وحان كو دافري دونا دغالكا استرسيفينتا يهود اي كو قاداي مغالدا قزا ايا مانتا غلاي مالنتي سي 681 يادو حالادا ددكا مسلمينتا اي هلكاسي كو نولا اي سي خمانايسو ciidamada yahuuda ayaa dhanka kala bilaabay inay gudaha u galaan aaga ku yaala koonfurta iyo bariga magaalada qasa iyadoo wali ay socoto diyaar garowga qorsho ballaaran oo yahuudu ay doonayaan inay ku qabsadaan magaalada oo dhan warar soo baxaya ayaa xaqiijinaya in taliyaha guud ee ciidamada yahuuda uu saacadaha soo socda saxiixi doono qorshaha kama dambeysta ah ee lagu qabsanayo magaalada qasa ciidanka yahuuda ayaa ku dhawaaqay in maanta oo xad ah ay bilaabi doonaan talaabooyin lagu daadgureynayo dadka rayidka ah ee ku nool aagaga bartilmaameedka ah arintaas oo qubarada dhanka bini'aadanimada ay ka digayaan inay sababi karto barakac ballaaran iyo xaalad nololeed oo aad u daran dhinaca kale kooxaha wax iska caabinta filistiiniyiinta ayaa iyaguna sii wada weeraro ay ku bartilmaameedsanayaan askarta iyo gaadiidka dagaalka ee yahuuda taasoo muujinaysa in dagaalku wali yahay mid adag oo ka socda gudaha magaaladaasi saqdii dhexe xalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee yahuuda ayaa duqeymo ku qaaday barxadda isbitaalka Al-Macmadani ee magaalada qasa halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 7 ruux oo filistiiniyiina sida ay xaqiijiyeen ila caafimaad oo isbitaalkaasi ka tirsan weerarkan ayaa si kordhiyay cabsida dadka muslimiinta ee Filistiin oo horay u ahaa bartilmaameed joogto ah oo dagaalka kamida dhinaca magaalada Qaan Yunis wariyasha ka howlgala magaaladaasi ayaa soo sheegaya inay jiraan dad waxyeelo kala duwan ay ka soo gaareen kadib markii teendhooyinkii ay deganaayeen ay ku soo daateen sanaadiiqda gargaarka kuwaasoo ku sugnaa deegaanka Mawasi koonfur galbeed ee magaalada Qaan Yuunis. Dhowr jeer oo hore ayay sidan oo kale waxyeelo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac shacabkaasi ay ka soo gaareen sanaadiiqda gargaarka lagu soo rido ee hawada laga soo tuuro kadib markii ay ku habsadeen teendhooyin ay ku jireen caruur iyo haween. Dhinaca kale, deegaanada Yuhuudda xoogga ku haysato waxaa dibadbaxyo ballaaran ka dhigay mudaharaadayaal kuwaasoo xiray wadooyin badan isla markaana isugu tagay guryaha qaar ka mid a wasiirada maamulka Yuhuudda. Tallaabadanina waxay ahayd jawaab celin ku wajahan baaqii ay soo saareen qoysaska maxaabiista laga haysto kuwaasoo ku cadaadinaya Yuhuudda inay gasho heshiis isweydaarsi maxaabiis si loo soo afjaro musiibada sii dheeraatay.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج دقيستيال برنامجك عالم اليوم أيانا كوكو جرنا halkaad kala socotaana waa idaacadda Islaamiga ah ee Andalus. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada. Waxaa halkan ka soo jeedinaya Ilyas Cabdullaahi.
Faysalad badu mahadsan tahay. Waxaan ugu horeyntii xubinta maanta ku bilaabeynaa warbixin ka hadlaysa Trump iyo Zelensky oo qaatay wada hadal dheer kadib soo idlaashihii kulankii Putin. Haddaba maxaa ka jira in madaxa aqalka cad uu doonayo in cadaadis xoogan uu saaro dhanka Kiev? Maxay siihiin ujeedooyinka galbeedku ay ka digayaan? Wargeyska Newsweek iyo kuwa kale oo fara badan ayaa saacadihii lasoo dhaafay daabacayay wadahadal dhanka taleefanka ah oo in muddo socday oo ay wada yeesheen madaxda dalalka Mareykanka iyo Ukraine. Waana kadib markii uu Donald Trump soo afmeeray kulankii uu la lahaa dhiggiisa Vladimir Putin. Madaxa xukuumadda Kiev Vladimir Zelensky ayaa sheegay in wadahadal dheer uu la yeeshay Donald Trump kadib markii uu ka soo laabtay kulankii Alaska. Waxa uu sidoo kale madaxweynaha Ukraine ka dhawaajiyey in maalinimada Isniinta soo aadan uu kulan la yeelan doono Donald Trump kaasoo ka dhici doona gudaha Washington, waxaana lagu gorfeyn doonaa ayuu yiri mustaqbalka taageerada Mareykanka ee Ukraine iyo halka ay u jihaysan doonto siyaasadda galbeedka ee ku aadan xiisadan dagaaleed. Wadahadalkii Trump uu la yeeshay Vladimir Zelensky waxaa ku wehelinayay xubno dhowr ah oo uu ka mid yahay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio iyo wakiilkiisa gaarka ah Steve Witkoff. Doodii ay yeesheen dhinacyadan ayaana ku saabsanayd sidii loo heli lahaa xal degdeg ah oo dagaalka Ukraine lagu soo afmeeri karo, isla markaana loo midayn kara aragtiyada Washington iyo Kiev. Saxiifadu waxay leedahay markii kulankan gaarka ah uu soo idlaaday, waxaa wicitaanka ku soo biiray hogaamiyaasha dalalka Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Finland iyo Poland, iyadoo ay wehelinayeen xogayaha guud ee NATO iyo madaxweynaha guddiga midowga Yurub. Kulankan ayaa isagana socday ku dhawaad muddo nus saac ah, waxaana lagu faaqiday aragtida Yurub iyo NATO ee ku saabsan tallaabooyinka Trump iyo mowqifka Ruushka. Sida wargeysyo dhowr ah ay ka soo xiganayaan shabakada Axios ee ka soo baxda gudaha dalka Mareykanka, wadahadalladan labada weji lahaa ayaa dhammaantood lagu tilmaamay kuwa culus oo aanan sahlanayn, isla markaana dhinacyadu ay ku adkaatay in si sahlan go'aamo wax taabasho leh lagu gaaro, isla markaana aragtiyadu ay noqdaan kuwa iswaafaqsan, taasoo muujinaysa, ayay tiri shabakada Axios, dhibaatada xoogan ee ka taagan sidii loo mideyn lahaa aragtiyada Kiev iyo Washington. Noqdada ugu muhiimsan ee uu Donald Trump ka dhawaajiyey kadib markii kulanka ay ku soo biireen qaar ka mid ah madaxda reer Yurub waa inuu sheegay in Putin uusan marnaba xiiseynayn in la gaaro heshiis xabad joojineed oo kumeel gaar ah, balse uu door bidaya heshiis ballaaran oo dhammaystiran oo dagaalka gebi ahaantiis soo afmeeri kara. Marxalku intaa uu maraya ayay saxiifadu leedahay hogaamiyaasha Yurub waxay bilaabeen in walaac xoogan ay ka muujiyaan in Trump uu hadda cadaadis saari doono dhanka dowladda Ukraine, isla markaana uu ku qasbi doono in ay ka tanaasusho dhul ballaaran oo waqti xaadirkan gacanta ugu jira dowladda Ruushka. Donald Trump wuxuu aaminsan yahay in tani ay tahay xalka keliya ee lagu gaari karo heshiis xabad joojineed oo waara, ayuu yiri wargeyska Bloomberg dhankiisa. Way sii socon doontaa taageerada Ukraine, waxaana sii adkeyn doonaa cunaqabateennada iyo tallaabooyinka dhaqaale ee aan cadaadiska ku saarayna Ruushka ilaa laga gaara nabad waarta. Xuduudaha caalamigana looma bedeli kara qaab qasab ah, waa nuqul ka mid ah hadalladii ka soo baxaya saacadihii lasoo dhaafay qaar ka mid ah dalalka reer Yurub ee ka qayb galay wejigii labaad kulankii qadka taleefanka ahaa ee uu Trump la yeeshay Vladimir Zelenski kadib markii uu ka soo faaruqay fadhigii uu la lahaa Vladimir Putin. Ururka isugu yara Xisbullah oo shaaciyey in gebi ahaanba uusan dhigi doonin wax huba, haddaba tani ma biratumasho uu ururkan u galayo xukuumadda galbeed ku taageera ee ka dhisan gudaha dalka Lubnaan. Wargeyska Yeni Shafaq ee ka soo baxa gudaha dalka Turkiga ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo hadal uu ka dhawaajiyey xogayaha guud ee ururka isugu yara Xisbullah, kaasoo uu ku sheegay in abidkood aysan dhigi doonin wax huba intaba uu jiro maamulka gumaystaha Yuhuudda, isaguna ku tilmaamay qorshaha dowladda Lubnaan ay wada ee ah in hubka uu dhigo ururka Xisbullah ay ka dhigan tahay ku dhawaaqis dagaal iyo tallaabooyin dhalin kara colaado sokeeya oo aanan dhammaan. Waxa uu sidoo kale ninkan ka dhawaajiyey in diyaar ay u yihiin dagaalka nooc waliba oo uu noqdo, isla markaana ay iska caabin doonaan maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo dowladda Mareykanka. Ma dhigi doonno hubkeenna ilaa inta uu jiro gumaysiga Israa'iil, waxaana diyaar u nahay inaan dhiiggeenna ku bixinno difaaca dhulkeenna, waxa sidaas yiri xogayaha guud ee ururka isugu yara Xisbullah. Waxa uu sidoo kale ninkan dhaliil xoogan u jeediyey xukuumadda galbeed ku taageera ee ka dhisan gudaha dalka Lubnaan, isaguna yiri mas-uuliyad buuxda ayaad ku leedihiin haddii dagaal sokeeya uu qarxo ama haddii la dayaco qayb ka mid ah dhulka dalka. Waxa uu sidoo kale ninkan sheegay in xukuumadda Beirut ay ku qasban tahay haddii ay doonayso nabad waarta oo ka dhacdo gudaha dalka Lubnaan in ay maamulka gumaystaha Yuhuudda ka saarto dhulkeeda. Haddii taa ay dhacdana, waxa uu ballan qaaday in wada shaqayn buuxda ay la yeelan doonaan dowladda galbeedku uu taageero. Waxa uu ninkan hadalkiisa ku soo beegay ay majalada Yeni Shafaq leedahay toddobaad kadib markii golaha wasiirada xukuumadda Lubnaan ay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in hubka ay kala wareegayaan ururka isugu yara Xisbullah weliba ka hor inta uusan dhammaan sanadkan 2025. Tallaabadan ayayna dowladda Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda si aad ah ugu sacbatumayaan tan iyo markii carada laga hoosmariyey madaxweyntii ururkan isugu yara Xisbullah. Falanqeyno kala duwan ayaana tibaaxaya in Xisbullah oo mar ahayd ururka ugu cududa weyn ee ku daaban dowladda Iran uu waqti xaadirkan isku bedelay mid la dhufaanay oo ay xinjabaadiisu keliya ku soo ururtay afka baarkii. Maxay tahay curyaamitaanka ku socda hay-adda sirdoon ee Muusaad iyo sida ay wakiiladeedii Iran ku sugnaa ay u noqdeen kuwa raxanraxan nolosha loogu qabanayo? Wargeyska The Times ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo in Iran ay nolosha ku qabatay boqolaal qof oo ka mid ahaa wakiilada hay-adda sirdoonka maamulka gumaystaha Yuhuudda ee Muusaad, kuwaas oo si ballaaran uga shaqeynayay magaalooyinka waaweyn ee gudaha dalka Iran. Sida warbixintu ay tibaaxaysa, dowladda Iran ayaa tan iyo markii uu soo afmeermay dagaalkii 12 maalmood waxay bilowday olole ballaaran oo ay ku ugaarsanayso guud ahaan wakiilada Muusaad ee ku sugan gudaha dhulka Iran, waxayna tan iyo xilligaas xukuumadda Tehran soo bandhigtay boqolaal qof oo u shaqeynayay hay-adda Muusaad. Dowladda Iran ayaa sidoo kale shacabka waddankaas ku wargelisay in si degdeg ah ay booliska ugu wargeliyaan qof alaalay iyo qofkii ay ka shakiyaan in uu la shaqeynayo hay-adda Muusaad. Middan ayaa sidoo kale qayb ballaaran ka qaadatay ayay warbixintu leedahay in xabsiga loo taxaabay isla markaana ay xukuumadda Tehran gacanta ku dhigto wakiilo fara badan oo muhiim u ahaa maamulka gumaystaha Yuhuudda. Shakhsiyaadka gacanta lagu dhiga ayaa badanaa xabsiga loo taxaabaa, halka qaarkoodna lagu fuliyo dilal toogasho ah. Warbixintu waxay xusaysaa in shakhsiyaadka ugu badan ee la ugaarsanayo isla markaana shakigu uu dul hooganayo ay yihiin kuwa ka shaqeynaya hay-ado kala duwan isla markaana dalka ku soo galay qaab shaqaalenimo. Iran ayaa tallaabadan dirdir gelisay kadib markii uu soo afmeermay dagaalkii socday muddada 12 maalmood ee ay la gashay maamulka gumaystaha Yuhuudda, waxayna warbixintu leedahay xukuumadda Tehran waxay aamintay in duqeymihii xoogganaa ee ay sahaynadu ka fulinayeen gudaha dalka Iran aysan keliya ahayn kuwa cashuwaya, balse maamulka gumeystaha Yuhuuda uu haystay wakiilo si aad ah khibrad ugu leh basaasnimada oo ugu sugnaa magaalooyinka muhiimka ah ee Iran iyo goob walba uu ka dhacay bartilmaameed xoogan, taasoo lagu beegsaday saraakiil sarsare iyo khubaro dhanka sayniska oo xukuumadda Tehran muhiimad gaar ah ugu fadhiyay marka laga hadlayo soo saarashada barnaamijkeeda nuclearka. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta uga baxaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
Aad ayuu u mahadsan yahay Liyaas Cabdullaahi ayuu kaasi ahaa. Barnaamijka Caalamul Yowm ayaana ku guda jirnaa halka uu idinkaga imanayana waa idaacadda Andalus.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وتهيد قيستيال مركنا وحاد كسود واتان وربحين عيوان keedu yahay dad sidii xayawaanka kale u dhaqmaya una shanqaraya oo lagu arkay gobolada ka tirsan dalalka Mareykanka iyo Australia kadib markii ay baneesteen maxaarimtooda. Haddaba maxaan ka ognahay nolosha liidata ee ay dadkaasi ku sugan yihiin? Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya Xariith Cabdul Qadir.
Sandwich waa gudaha dalka Mareykanka codkaad maqashaan ee wagcida xayawaanka ma ahan ee wax la mid ah
sandwich
balse waa bashar aan lagu tirin dadka intiisa kale waxay dhaxleen jahli duyuthnimo isoo kale nolol midii ugu liidatay. Haddaba tani waa sheekada qoysas noloshoodu ay ka duwan tahay tan basharka isla markaana guranaya cawaaqibteeda. Mid ka mid ah waa qoys ku nool dalka Mareykanka kaasoo astaan u noqday sida ay tahay nolosha dadka gaalada ah iyo siday u yihiin kuwa ka aradan dhaqan iyo horumar bulsho. وحانا يكسفوا بين هذا الله مركة وصورة الفرقان كليها
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا
وايت تاكرس waa qoys degan meel fog oo tuulo ah gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Oddo oo ka tirsan gobolka West Virginia, waana deegaan lagu tilmaamo mid ilaa heer sabool ah. Qoyskan ayaa lagu yaqaanaa in xubnaha qaar uu naafo ka yahay, taasoo macnaheedu yahay in naafonimadaas ay ka dhalatay dhaqankooda oo inay guursadaan arxaamtooda, gaar ahaan isla qoyska ay ka soo jeedaan sida walaalo ama ehelkooda dhow. Sheekada qoyskan saaqidka waxay soo caan baxday kadib markii saxaafi sawirqaadaha uu duubay muuqaalo iyo wareysiyo laga qaaday qoyskaasi si guud gobolka galbeedka Virginia. Waxaa lagu sheegaa gobolka labaad ee xagga yaraanta dakhliga qoyska ee dalkaasi Mareykanka, waxaana ka horeeya oo keliya gobolka Mississippi oo kaalinta koowaad ku jira. Waxaa u gaar leeyahay deegaanka Oddo oo 75 kilomitir ka fog magaalada Charleston ee caasimadda u ah gobolka West Virginia ee dalka Mareykanka. Bulsho 10 sano ku soo jirtay guurka arxaamta ama darajada koowaad ee qaraabada oo ah dhaqan aan laga aqoon dunida inteeda kale marka laga reebo qoys kale oo isna ku nool dalka Australia. Bulshada deegaanka Oddo ee Mareykanka waa dad ay adkaanayso in la fahmo hadalkooda, waxaana ay ku hadlaan ishaaro u eg midcida xayawaanaadka.
So you grew up here in Odd, West Virginia, your whole life.
Muqaal ahaan uma eka dadka kale wejigooda, indhahooda, afka, jir ahaan dhinaca garashadaba waa ay ka duwan yihiin bani aadamka kale. Waxaana u sabab ah in muddo 10 sano ay ku soo noolaayeen nolol aan ku dhisneyn wax qiyam ah. Muuqaal ahaan iyo caqli ahaanba waxay noqdeen kuwa iyaga oon isku kooban, waana taas mida keentay in la waayo qof iyaga ka baxsan oo fahmi kara luuqadooda. Waxaana ay leeyihiin qaab gaar ah oo isula xiriiraan.
So what are your names? Come on out.
Tani waxay mar kale ina tusaysaa xigmada ku jirta xaraantinimada in la guursado arxaamta iyo ehelka kuwooda ugu soo dhow ee shareecadu reebtay.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم بناتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
وحاجر قويس كلوان كدوارير ميد كان كونول دالك مريكان كا موقال أهانا كفكسودة بشركة عاديقة قويس كاسي وحابا يكدرينيهن ميد كحون إيان كسو هادلني أستراليا وادال أمقارات كفر دا لولادو بلاران ولولادو قرح بادانو ديرتي سو ايادو غيكتاهاي سيدا قبالا كاميدا سوماليا حل روبات كان آدو قرح بادان بل سيدا قرح دا سو حاكوز دوغان شاكادا قويس كفوغاتين ولوشي رديلا دا كندوان ادي بلشاد انت ذاكالي waxa sanadkii 2019kii dalkaas laga ogaaday war lama filaan ah kaas oo ah in la helay qoys ka kooban 4 xubnood oo isugu jira 3 jiil kuna nool bartamaha dalkaasi waxa dadkaas la sheegay inay wajahayeen daruufaad adag oo dhinaca nolosha ah waxana isla mid ah qoyska Virginia ku nool ee aan ka soo sheekeynay noloshooda qoyskana ay yihiin dad naafo ah maskax ahaan aad u hooseeya caruur aan rajo lahayn dad dhaadheer oo dhareer ka daadinaya dumar aan maskax ahaan waxba fahmin hadalna aan awoodin shaqada qoyskan ayaa si weyn u qabsatay baraha bulshada iyo warbaahinta qaybooda kala duwan allah ayaa ku mahadsanow muslimiinta ku hagaa wadada toosan hanuunka iyo sawaabkana ku ilhaamiyay waxa sheekooyinkan laga soo wariinayo gudaha dadka gaalada ay xoojinayaan xikmadda rabbaaniga ay ku jirta in la xarimo guurka arxamta yaacni in isguursadaan dadka oo allah maxramka isaga dhigay bulsho ahaana waxaa islaamka maqaasida uu ilaaliyo kamid ah taranka isagoo u jidiyay axkaam uu jangooyay muslimiinta
maxaa kuu bannaan maxaa kuu bannaanayn maxaa kaa xaaraana oon meher kuu qabanaynin maxaa kuu xalaala oo meher kuu qabanaya innagu bahaa'imta waa ka soocannahay oo bini aadmi baynu nahay mukarram ah markaa rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu inooga ba'ay inaynu sida bahaa'imta u daaq tagno oo maqsadkeenna iyo shahwadeenna meeshaan oo doonno aan la aadno sida xoolaha ilaahay xuduud buu u dhigay ruuxa muslimka ahi inuu u daaqtago xurimad waxaa laydinka maanacay oo laydinka xaaraam yeelay calaykum korkiinna ummahaatukum hooyadii ku dihatay guurkuuma qabanayo wa banaatukum inantii sulbigaaga iyo dhabarkaaga ka soo go'dayna hablihiinnii aad dhasheenna guurkuu qaban maayo wa akhawaatukum walaalihiinoo saddex weji ka imanaya oo tii aad isku aabbaha ahaydeen aabbo iyo hooyo taa wadaagteen hooyo keliya taa wadaagteen saddexdaasi fi midna xaaraan weeye inaad guursataan waxaa kaloo idinka xaaraana wa cammaatukum iddooyinkiin aabbihiin la dhashay wa khaalaatukum habaryarihiinna hooyadiin la dhashay waxaa kaloo idinka xaaraana wa banaatul akhi inantaad adeerka runta ah u ahaydee walaalkaa dhalay meher kuu qaban maayo wa banaatul ukhti walaasha aabbiyo hooyo haddaad doontaan wadaag ama aabba keliya aa wadaagtaan ama hooyo keliyaba wadaagoo walaasha jihaday doontaa ka timaadee inanta ay dhashay waa xaaraan wa ummahaatukum allaatii ardacnakum halkaa ilaahay wuxuu inoogu bayaamiyey toddoba nooc oo haweenka ah oo xagga nasabka xidhiirka aad kala yeelatay toddoba haween ah oo xagga nasabka aad xidhiir kula yeelatay meher kuu qaban maayo meherkooduna waa abadi wax ku meel gaara ma ahan wuxuu ilaahay haddana ku xigsiiyey xagga rabaacada wax la yiraahdo xagga nuugmada hadday haweenay ay wiil nuujiso wiilkaas shan jeer ay nuujiso khamsa rabaacaatin shan fadhi hadduu naaskeeda nuugo wiilkaas wiilkaas toddoba dumara ayaa nuugmada kaga xaaraamoobaya waxaa la yidhaah radaaca la yidhaahdaayo waa nuugma oo waxay noqonaysaa hooyadii ku nuujisay hooyadaay oo kaley noqonaysaa qur-aanku wuxuu sheegay labuu ka magacaabay kuwa radaacada ah labuu ka tilmaamay laakiin sunnada rasuulka sii dhammaystirtayoo wuxuu rasuulku yidhi inta nasab kaaga xaaraam noqota radaacana waa kaaga xaaraan tusaale islaantan aad nuugtay naaskeeda waa hooyada waa kaa xaaraan inantay dhasho waa walaashaa waa kaa xaaraan islaantaa ku nuujisay inamaday dhashay wixii ay dhaleen adeerbaad u ta waa kaa xaaraan hablaha ay dhashay wixii ay sii dhalaan abtibaad u taho waa kaa xaaraan sidaas u wad marka toddobada nasabka kaaga xaaraanta toddobadaasi nuugmadana xaaraan bay kaaga noqonayaan waa maxaarimta kuwa la yidhaahdo marka toddoba waa nasabka toddobana waa radaacada labuu qur-aanku ka sheegay inta kalena rasuulkaa dhammaystiray wuxuuna ilaahay yidhi wa xurimat waa la xaaraam yeelay ummahaatukum hooyooyinkiin oo allaatii kuwaasoo ardacnakum idin nuujiyey waxaa idinka xaaraana wa akhawaatukum walaalihiinna min alradaacati xagga nuugmada aad walaalaha ku noqoteen xagga nuugmada aad walaalaha ku noqoteen wuxuu markaa shanta kalena rasuulkaa sheegay yaxrumu min alradaacati maa yaxrumu min annasabi bukhaari iyo muslim baa xadiidkaa soo wada saaray waa xadiid saxiixa oo bukhaari iyo muslimba ay warinayaan haye intaasina waa radaacadii
allah ayaa mar kale ku mahadsan oo xaqa ina fahamsiiyey kadibna inagu manaystay galadihiisa isagoo naga badbaadiyey dalawada jahliga ee xumaanta diin la-aanta ay gaalnimadu leedahay alxamdu lilaahi aladii hadaanaa lihaada wamaa kunnaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah
aad ayuu u mahadsan yahay xaarith ayuu kaasi ahaa
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى 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 قلنا شعاعا وهجاج دغيستيال غودهانا انتاس ايانا كوسو غبغبينينا برنامجكي عالم اليوم سداسيو نبت غليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا